This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 20 Juli 2023. Laporan utama pagi ini, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan bahwa hubungan Amerika dengan Israel tidak bisa dipatahkan.
And as I affirmed to Prime Minister Netanyahu yesterday, America's commitment to Israel is firm.
Laporan dari Indonesia, pakar menilai hiperrealitas terjadi di tengah masyarakat terkait kaburnya batas kenyataan dan fantasi.
Sebagai rakyat Indonesia, saya merasa sedih melihat korupsi yang sedemikian vulgar dipertontonkan di depan rakyat Indonesia.
Anjing dan kucing biasanya tidak akur. Tetapi dalam urusan ini, keduanya bersatu memberantas tikus di Washington DC. Beneran tikus ya, bukan tikus dalam tanda petik. Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang teleskop antariksa Webb yang mampu menangkap lubang hitam terjauh. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Bertempat di Departemen Luar Negeri Amerika, Menteri Luar Negeri Antony Blinken bertemu Sekjen Liga Arab Ahmed Abul Ghiat Rabu. Blinken menegaskan kemitraan yang kuat antara Amerika Serikat dan Liga Arab. Blinken dan Abul Ghiat akan mengadakan pertemuan bilateral untuk meresmikan dialog strategis tentang banyak masalah yang memengaruhi kehidupan rakyat di semua negara yang diwakili Liga Arab dan juga Amerika Serikat. Blinken memberitahu Sekjen bahwa pertemuan mereka adalah bukti berbagai kemungkinan. Abul Ghiat menekankan bahwa Amerika Serikat dan Liga Arab hendak mengeksplorasi lebih jauh tingkat kerjasama dengan harapan memperdalam hubungan.
The region have been passing through most difficult times, and I'm sure that with the steady hand of the United States.
Kawasan ini telah melewati masa-masa yang paling sulit, dan saya yakin bahwa dengan hadirnya Amerika, kita akan menerima lebih banyak bantuan dan dukungan, kata Abul Ghiat. Korea Utara Rabu tetap diam soal penahanan tentara Amerika yang melintasi perbatasan Korea yang dijaga militer dengan sangat ketat. Tentara itu sebelumnya diperintahkan pulang ke Amerika untuk menghadapi kemungkinan disiplin dan pemecatan militer. Prajurit pangkat 2 Travis King masuk ke Korea Utara Selasa ketika sedang tur ke zona demilitarisasi. Ia seharusnya sudah kembali ke pangkalan militer di Amerika. Ia telah dibebaskan dari penjara Korea Selatan minggu lalu setelah mendekam hampir 2 bulan karena penyerangan. Nasibnya di Korea Utara belum diketahui, tetapi pemerintah Korea Utara sebelumnya telah menahan orang-orang Amerika dan tidak segera membebaskan mereka. Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik dan ketegangan di antara mereka tetap tinggi. Yang Woo-jin, Presiden University of North Korean Studies di Korea Selatan, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, Korea Utara mungkin akan menggunakan tentara itu untuk tujuan propaganda dalam jangka pendek dan kemudian sebagai alat tawar dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Kepala Dinas Mata-Mata Asing M16 Inggris Richard Moore mengajak Rusia yang tidak puas untuk berbagi rahasia dengan Dinas Intelijen Inggris. Ia menyampaikan itu Rabu dalam pidato publik yang jarang terjadi.
I invite them to do what others have already done this past 18 months.
Saya mengajak mereka untuk bekerja sama dengan kami seperti yang telah dilakukan negara lain dalam 18 bulan ini. Pintu kami selalu terbuka. Kami akan merespons tawaran bantuan mereka dengan bijak dan profesional, menjamin keamanan rahasia mereka. Moore mengatakan Rusia mungkin tergerak untuk bekerja sama dengan M16 karena apa yang disebutnya kebusukan yang tak terhindarkan dari pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini, kata Moore, tampak dari pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner pada Juni. Pretoria mendapat kartu bebas penjara, kata analis politik Rabu. Ia menanggapi pengumuman bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri pertemuan puncak kelompok negara berkembang BRICS di Afrika Selatan pada Agustus. Dalam KTT di Johannesburg, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan mewakili Rusia bersama para pemimpin dari Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Demikian pernyataan dari kantor Presiden. Kalau Putin hadir, Afrika Selatan sebagai tuan rumah KTT akan menghadapi dilema. Secara teoritis, sebagai anggota Pengadilan Kriminal Internasional, negara itu harus menangkap Putin atas dugaan kejahatan perang.
The assumption being made is that
Russia is a very strong partner in the BRICS. I think that becomes now part of.
Analis kebijakan luar negeri Sanusya Naidu mengatakan asumsinya adalah bahwa Rusia adalah mitra BRICS yang sangat kuat. Menurut saya, itu kini menjadi bagian dari narasi yang berusaha untuk mencoba dan menciptakan semacam dugaan bahwa BRICS melemah. BRICS akan maju terus. Para pemimpin dari 6 negara Teluk Arab dan 5 negara Asia Tengah Rabu bertemu di Jeddah. Mereka membahas peningkatan hubungan ekonomi dan bilateral. Itu adalah KTT pertama antara negara-negara kerjasama Teluk, GCC, dan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. GCC mencakup Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, memimpin KTT tersebut. Ia menekankan perlunya lebih banyak kerjasama untuk menghadapi tantangan global, selain untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan kita. Presiden Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev, menyerukan kerjasama energi yang semakin dalam antara negara-negara itu. Asia Tengah dianggap sebagai kedua di dunia dalam hal sumber daya minyak dan gas. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Amerika Joe Biden mengadakan pertemuan kedua di Gedung Putih dengan pemimpin seremonial moderat Israel, Presiden Isaac Herzog. Mereka membahas berbagai masalah, mencakup peningkatan hubungan Rusia dengan Iran. Keduanya juga membahas normalisasi diplomatik lebih lanjut dengan negara-negara tetangga Israel dan kekhawatiran pemerintahan Biden atas langkah Perdana Menteri Konservatif menuju perubahan sistem peradilan dan perluasan permukiman di tepi barat.
Ini adalah kunjungan kedua Presiden Israel Isaac Herzog ke Gedung Putih dalam waktu kurang dari setahun. Kunjungan ini boleh dikatakan mencolok, mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga kini belum pernah datang ke kantor oval Gedung Putih untuk menemui Biden. Pada hari Selasa, kedua presiden membahas dasar-dasar dari apa yang menurut Biden sebagai ikatan kedua negara yang tidak dapat dipatahkan.
Seperti yang saya tegaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu kemarin, komitmen Amerika untuk Israel sangat kuat dan kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Jadi kami punya banyak hal untuk dibicarakan.
Herzog juga membahas keprihatinan Biden atas rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel yang telah menuai protes besar-besaran dari warga Israel yang mengatakan rencana itu mendorong Israel menuju otokrasi.
Ini adalah perdebatan yang panas tetapi juga kebajikan dan penghargaan untuk kebesaran demokrasi Israel. Dan izinkan saya mengulangi, jelas sebening kristal bahwa demokrasi Israel sehat, kuat, tangguh. Kami mengalami rasa sakit, tapi saya benar-benar percaya dan saya akan mengatakan kepada Anda, Tuan Presiden, seperti yang saya katakan sebagai kepala negara kepada rakyat Israel, bahwa kami harus selalu berusaha untuk menemukan konsensus secara damai.
Ketua DPR Kevin McCarthy berpidato di Parlemen Israel pada bulan Mei. Kejadian itu adalah kali pertama dalam 25 tahun seorang ketua DPR Amerika berbicara di depan Knesset Israel, dan itu terjadi dalam periode hubungan yang tidak harmonis antara Israel dan pemerintahan Presiden Biden. McCarthy mencatat bahwa satu-satunya Presiden Israel lainnya yang berpidato dalam pertemuan gabungan Kongres adalah ayah Herzog, Presiden Chaim Herzog, lebih dari 35 tahun yang lalu. Kepresidenan Israel pada umumnya bersifat seremonial yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dan kompas moral di negara yang beragam dan sering terpecah belah itu. Beberapa tokoh Partai Republik menuntut pemerintahan Biden untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan Israel. Ron DeSantis, gubernur Florida dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden 2024, mengatakan,
"What this Biden administration has done, I think has been disgraceful."
Apa yang telah dilakukan pemerintahan Biden ini, menurut saya, sangat memalukan. Cara mereka memperlakukan sekutu yang kuat seperti Perdana Menteri Netanyahu sangat memalukan. Apa yang mereka coba lakukan, mendorong Israel ke dalam kebijakan yang buruk, adalah hal yang memalukan. Biden perlu menghindari itu dan membiarkan Israel mengatur dirinya sendiri.
Setelah meninggalkan Gedung Putih, Herzog berbicara di depan sidang gabungan Kongres pada hari Rabu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kita ke Filipina untuk laporan kedua. Mahkamah Kriminal Internasional, ICC, bergerak maju dalam penyelidikan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan selama dilakukannya perang anti-narkoba oleh Rodrigo Duterte ketika ia menjabat presiden. ICC Selasa menolak seruan pemerintah Filipina untuk memblokir penyelidikan. Keluarga mereka yang dibunuh dalam kampanye anti-narkoba dulu memuji perkembangan terakhir.
And the examples of alleged erroneously assessed domestic proceedings, the majority rejects the third ground of appeal.
Itulah petikan pernyataan Mahkamah Kriminal Internasional yang menolak seruan pemerintah Filipina untuk memblokir penyelidikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang anti-narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte ketika ia berkuasa. Foto-foto korban yang dibunuh selama perang melawan narkoba di Filipina yang mengerikan itu beredar luas di kalangan masyarakat dan jauh lebih banyak dibandingkan angka yang terdata. Banyak warga masih berduka dengan kehilangan anggota keluarga mereka lewat cara-cara seperti itu. Lore Pasco kehilangan dua anaknya, Juan Carlos dan Chris Santo, pada hari yang sama di bulan Mei 2017.
I cannot explain how painful, although it's already 6 years.
Saya belum bisa menjelaskan betapa menyakitkan hal itu. Meski sudah 6 tahun berlalu, saya masih memikirkan mereka seolah-olah baru saja terjadi, ujar Pasco.
As if it's only yesterday that happened.
Data pemerintah menunjukkan ada sekitar 6.200 orang yang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba oleh polisi selama 6 tahun masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte yang berakhir tahun 2022 lalu. Namun beberapa kelompok HAM mengatakan jumlah kematian sesungguhnya dapat mencapai 30.000 orang, termasuk eksekusi oleh warga yang bekerja sama dengan polisi. Kembali, Lore Pasco.
I want them jailed.
Saya ingin agar mereka semua dipenjara. Saya ingin mereka juga menderita, sama seperti keluarga yang ditembak mati itu, ujar Pasco. Sejumlah keluarga Selasa lalu berkumpul untuk menyaksikan langsung putusan Mahkamah Kriminal Internasional yang menolak permohonan pemerintah Filipina untuk menghentikan penyelidikan tentang kebijakan perang anti-narkoba itu. Putusan itu sangat dinantikan keluarga dan mereka yang mendukung upaya penyelidikan tersebut. Efrain Cortez, pengacara di National Union of People's Lawyer, yang pernah ikut serta dalam demonstrasi keluarga mereka-mereka yang dibunuh dalam perang anti-narkoba itu mengatakan,
The stumbling blocks are being taken away.
Hal-hal yang menghalangi penyelidikan itu sudah tidak ada lagi, dan kini saatnya menuntut pemerintahan sebelumnya atas kejahatan yang mereka lakukan.
Pemerintahan baru Filipina pimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menegaskan keengganannya untuk bekerja sama dengan ICC. Bahkan jika Duterte dinyatakan bersalah, belum jelas apakah ia akan benar-benar dipenjara. Namun keluarga-keluarga yang anggotanya tewas dalam operasi pemberantasan narkoba itu bersikeras akan meningkatkan perjuangan mereka.
Well, the message of today is the message of hope for the family.
Pesan ICC hari ini adalah pesan harapan bagi keluarga-keluarga kami, meskipun kami masih harus melakukan lebih banyak hal, ujar Pasco. Bersatu karena tragedi dan menolak mundur, tegasnya. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita ke Indonesia. Seorang pengacara membawa uang 1,8 juta dolar setara 27 miliar rupiah dan menitipkannya ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, KPK mempertontonkan uang 81 miliar rupiah dalam kasus Lukas NMB. Menurut kalangan pakar, hiperrealitas terjadi di tengah masyarakat. Kaburnya batas kenyataan dan fantasi.
Tumpukan lembaran uang baik dolar maupun rupiah yang berseliweran di layar televisi itu membuat jengah Gin Kurniawan, warga Bantul daerah istimewa Yogyakarta.
Sebagai rakyat Indonesia, saya merasa sedih melihat korupsi yang sedemikian vulgar dipertontonkan di depan rakyat Indonesia.
Gin bahkan menyebut situasi ini sebagai tragedi. Banyak orang kesulitan mencari makan, tetapi di sisi lain, pejabat negara dan pengusaha hitam bancakan uang. Dia juga mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang gagal mewujudkan janji politik nawacita, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Bagi rakyat Indonesia, tumpukan uang para koruptor itu menjadi hiperrealitas, kata sosiolog Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab. Istilah hiperrealitas merujuk pada keadaan di mana kenyataan dan fantasi menjadi tidak jelas batasnya.
Ini menjadi sesuatu yang disebut oleh Potrilak sebagai simulacrum. Benar mereka melakukan penangkapan. Tetapi apakah penangkapan itu ada sesuatu yang membuat keadaan menjadi lebih baik?
Karena hiperrealitas itu pula masyarakat Indonesia sudah tidak marah, tidak mengamuk, tidak berdemonstrasi, bahkan tidak bereaksi oleh kasus-kasus korupsi bernilai miliaran itu, padahal mereka hanya mampu memegang uang ratusan ribu rupiah dalam sebulan. Respon dingin masyarakat muncul karena setelah rangkaian penangkapan dan pameran uang miliaran rutin selama bertahun-tahun, harapan untuk bebas korupsi gagal terwujud. KPK pun mengakui upaya penindakan terhadap para koruptor selama bertahun-tahun ini tidak membuat mereka jera. Setidaknya itu tercermin dari pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers pada 14 Juli 2023 lalu.
Apakah dengan tindakan ini korupsi berhenti? Tidak. Karena itu KPK berpikir aparat penegak hukum sudah kuat, regulasinya sudah kuat, tapi orang masih melakukan korupsi.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainur Rohman, menyebut uang tunai dalam kasus-kasus korupsi, seperti dalam kasus BTS Kominfo, adalah penghindaran dari deteksi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK.
PPATK itu kan fungsinya sebagai Financial Intelligence Unit, mengawasi segala macam bentuk transaksi keuangan khususnya yang melalui perbankan. Sehingga ketika ada uang cash dalam jumlah yang sangat besar, 1,8 juta dolar, itu artinya memang upaya untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum.
Seharusnya kondisi semacam ini menjadi peringatan serius bagi aparat penegak hukum terkait upaya para koruptor mengakali pantauan mereka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 20 Juli 2023. Kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi pagi ini.
Para pemilik rumah di AS semakin memanfaatkan kredit pinjaman rumah dari naiknya harga rumah mereka. Sekitar 333.500 pemilik rumah mengambil kredit rumah pada kuartal ketiga tahun lalu. Angka itu naik sekitar 47% dari kuartal yang sama pada tahun 2021. Pinjaman kredit rumah terbanyak yang tercatat sejak tahun 2010. Bank juga menyetujui permohonan 405.600 lebih kredit untuk ekuitas rumah atau HELOC, Home Equity Line Credit, kepada peminjam pada kuartal ketiga, naik 41% dari tahun sebelumnya, kata TransUnion. HELOC dan kredit pinjaman rumah terus naik pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena para pemilik rumah semakin mengambil keuntungan dari tingkat tertinggi harga rumah mereka, kata John Melman, kepala bisnis kredit rumah di TransUnion. Beralih ke industri hiburan, Netflix Incorporated meniadakan paket streaming termurahnya yang bebas iklan di AS dan Inggris untuk mendorong konsumen mendaftar ke layanan dengan iklan. Paket streaming termurah dengan biaya berlangganan $10 per bulan di AS tidak lagi tersedia untuk anggota baru atau anggota yang bergabung kembali di kedua negara itu. Anggota dengan paket termurah kini dapat tetap menggunakan paket itu sampai mereka mengubah paket atau membatalkan akun mereka, menurut Netflix. Saham Netflix masih sama pada perdagangan Rabu sore. Analis Wolf Research, Peter Supino, memperkirakan keputusan untuk membuang paket termurah itu dapat meningkatkan pendapatan Netflix hingga 4%. Penghapusan paket termurah yang terjadi beberapa jam sebelum perusahaan melaporkan hasil kuartal kedua kemungkinan akan meningkatkan keanggotaan pada paket standar dengan memasukkan iklan. Sejak rencana itu diperkenalkan pada bulan November, Netflix telah memperoleh lebih dari 5 juta pelanggan dengan 25% pelanggan baru yang memilih paket tersebut. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Sydney. Piala Dunia Sepak Bola Putri dimulai di Selandia Baru dan Australia Kamis. Lebih dari 1 juta tiket telah terjual untuk 64 nomor pertandingan. Persatuan Sepak Bola Internasional yakin kompetisi ini akan menjadi pertandingan sepak bola putri yang paling banyak ditonton.
32 negara akan mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia yang diselenggarakan bersama oleh Australia dan Selandia Baru. Pada tahun 1991 ketika pertama kali diadakan, kompetisi ini hanya diikuti 12 tim. Amerika Serikat adalah juara bertahan dan berharap menjadi tim pertama yang meraih trofi 3 kali berturut-turut. Pertandingan diadakan di 2 tempat dengan jarak yang tidak ada tandingannya, dari Perth di Australia Barat dan Wellington, ibu kota Selandia Baru. Namun ketika turnamen bersiap untuk dimulai, ada kontroversi mengenai hadiah uang. Pemenang Piala Dunia laki-laki menerima $440 juta, tetapi untuk perempuan hadiahnya hanya $110 juta. Tim nasional perempuan Australia yang dikenal sebagai Matildas merilis video yang berisi keluhan tentang perbedaan dan hadiah yang tidak setara. Pemain gelandang tengah Tameka Yalop mengatakan, meskipun Matildas punya hak yang sama dengan tim putra Australia, Socceroos masih tetap ada ketidaksetaraan. Collective bargaining has allowed us to
ensure we now get the same conditions. Tawar-menawar kolektif memungkinkan kami untuk memastikan kami memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Socceroos, dengan satu pengecualian, yaitu FIFA hanya memberi hadiah uang kepada grup sepak bola perempuan yang jumlahnya hanya 1/4 hadiah yang diberikan kepada grup laki-laki untuk pencapaian yang sama.
Sepak bola adalah jenis olahraga yang paling terkenal di Australia. Para mantan pemain dan pendukung merasa Selandia Baru dan Australia menjadi tuan rumah turnamen pada waktu yang sangat penting bagi sepak bola perempuan. Kate Gill, mantan kapten Matildas dan wakil CEO Serikat Pemain Sepak Bola Australia, mengatakan,
there's going to be a number of young boys and girls that are really going to fall in love with the game.
Akan ada sejumlah anak laki-laki dan perempuan yang benar-benar jatuh cinta dengan olahraga ini dan ingin terlibat dalam sepak bola. Kami mempunyai dua grup domestik, Elite Men dan Elite Women. Mereka sangat antusias. Saya pikir ini akan menjadi promosi besar untuk Piala Dunia ini.
Negara peringkat tertinggi yang masuk ke final dunia adalah Amerika, diikuti Jerman, Swedia, Inggris, dan Prancis. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Washington DC secara konsisten masuk daftar 5 besar kota di Amerika Serikat yang paling banyak tikus. Kini sejumlah orang berusaha mengubah fakta menjijikkan itu dari ibu kota Amerika dengan mengerahkan anjing dan kucing untuk memberantas hama-hama pengerat.
Tikus adalah salah satu masalah yang memprihatinkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Media-media setempat melaporkan ada sekitar 13.400 panggilan ke hotline kota itu untuk masalah tikus pada tahun 2022, naik sekitar 2.000 dari tahun sebelumnya. Masalah tikus ini memburu karena banyak hal, termasuk musim dingin yang lebih panas dari biasanya, populasi penduduk yang meningkat, dan semakin banyaknya area makan di luar ruangan yang dibuat permanen setelah pandemi COVID-19. Sekelompok warga kesal dengan masalah tikus ini. Mereka akhirnya menggelar operasi pemberantasan tikus dengan memanfaatkan anjing-anjing peliharaan mereka. Bomani Mentume, seorang pensiunan polisi berusia 60 tahun, termasuk seorang pesertanya. Ia bergabung dengan grup pemburu tikus dengan anjing teriernya yang bernama Barto. Barto, menurut Mentume, sangat efektif dalam berburu tikus. Ini dibuktikannya dengan satu operasi malam selama 3 jam di kawasan Adams Morgan awal Juni lalu yang berhasil menangkap 30 tikus.
He's caught at least 4. There's a lot of dogs, so he's caught 4.
Barto menangkap sedikitnya 4 tikus, padahal banyak anjing yang terlibat. Apakah Barto suka melakukannya? Ya, untuk itulah ia hidup. Anjing ini hanya ingin berburu.
Menurut Michael Feinberg, memanfaatkan anjing adalah cara yang baik untuk mengendalikan tikus secara organik. Cara itu primitif, tapi efektif. Racun akan mematikan tikus dalam waktu beberapa hari, sementara anjing bisa membunuhnya hampir seketika. Anjing bukan satu-satunya hewan pemburu yang menangani masalah hewan pengerat di Washington DC. Kucing juga ikut dilibatkan. Organisasi pencinta hewan, Humane Rescue Alliance, pada 2017 menggelar program Kucing Kerah Biru untuk menyelamatkan populasi kucing liar di Washington DC dan sekitarnya. Sekitar 400 kucing yang diselamatkan itu kini telah ditempatkan di berbagai bisnis untuk memberantas tikus. Rue adalah salah satu kucing itu. Tugasnya adalah mengusir tikus-tikus yang gemar menggerogoti kantung makanan burung dan pupuk di toko Green Street Growers. Tim Williams, direktur operasi toko itu, memperkirakan kerugian bisnis telah menyusut hingga 10% dari sebelumnya sejak Rue ditempatkan di sana.
It's a fantastic twofold benefit of having the cat here. Everyone loves seeing her.
Ini adalah keuntungan ganda dari keberadaan kucing di sini. Semua orang suka melihatnya. Rue melakukan pekerjaan nyata. Kami tidak membutuhkan Rue untuk benar-benar menghemat uang, tapi kucing itu benar-benar melakukannya.
Tim astronom telah menemukan lubang hitam terjauh dengan menggunakan teleskop antariksa Webb. Tetapi, rekor itu diperkirakan tidak akan bertahan lama. Temuan terbaru tersebut menandai setahun sejak kumpulan gambar pertama dirilis NASA dari teleskop tersebut. Diluncurkan pada akhir 2021, Webb adalah teleskop terbesar dan terkuat yang pernah dikirim ke antariksa. Cerminnya seukuran beberapa tempat parkir dan tirainya seukuran lapangan tenis. Dengan ukuran demikian besar, teleskop itu harus dilipat dengan gaya origami supaya bisa masuk melalui ujung hidung roket Eropa, Ariane, yang siap lepas landas dari Guyana, Prancis. Setahun lalu, gambar-gambar dan hasil sains pertama teleskop itu dirilis NASA dengan sukacita. Di antara gambar-gambar itu terdapat gugus galaksi yang disebut SMAX 0723. Hampir bertepatan dengan setahun pencapaian itu, tim astronom mengumumkan temuan baru pada 11 Juli 2023, yaitu lubang hitam yang jauh yang ditangkap teleskop Webb. Mencermati ulang beberapa gambar dari teleskop antariksa James Webb tahun ini, teleskop besar tersebut telah menangkap bintang-bintang yang memesona, gugusan galaksi, nebula di mana bintang lahir dan mati, dan gambar-gambar Saturnus lengkap dengan cincinnya yang bersinar terang. Di antara gambar-gambar itu terdapat Wolf Rayet yang dikenal sebagai bintang dengan kelap paling terang. Amber Strong dari NASA menjelaskan tentang bintang tersebut.
What we're seeing in this beautiful new image at the very center is a star.
Cahaya bintang itu bergerak melintasi antariksa selama kira-kira 15.000 tahun cahaya sampai akhirnya ditangkap detektor di teleskop Webb.
Dengan Webb, tim ilmuwan berharap bisa melihat sekilas cahaya dari bintang dan galaksi pertama yang terbentuk 13,7 miliar tahun lalu, hanya 100 juta tahun dari Big Bang yang menciptakan alam semesta. Lee Feinberg adalah manajer elemen teleskop optik Webb di pusat penerbangan antariksa Goddard, NASA.
And we said last fall that we would know that the telescope is working properly when we have an image of a star that looks like a star.
Kami mengatakan pada musim gugur lalu bahwa kita akan tahu bagaimana teleskop ini berfungsi baik kalau kita mendapat gambar bintang yang tampak seperti bintang. Dan kini kita memilikinya. Gambar ini sebenarnya adalah paparan 2100 detik diambil kira-kira 2 mikron. Teleskop ini didesain bekerja pada atau di atas panjang gelombang itu. Kita tidak hanya melihat bintang dan lonjakan difraksi bintang, tetapi juga bintang-bintang lain yang sangat jelas di sekitarnya.
Webb adalah observatorium astronomi terbesar dan terkuat yang pernah dikirim dari bumi. Desainnya rumit, cakupannya ambisius. Dengan anggaran 10 miliar dolar, teleskop ini juga yang paling mahal. Mata inframerahnya akan menangkap lubang hitam dan mencari makhluk asing. Ia menjelajahi atmosfer planet untuk mencari air dan kemungkinan petunjuk lain kehidupan. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, follow media sosial VOA di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan jangan lupa simak dong VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau di www.voaindonesia.com. Produser Bani Rahayu, teknisi Helen Cordain, saya Karlina Amkas, kami pamit ya, tetap bersama VOA Washington.